відіграти наша перша леді, дружина Віктора Ющенка, пані Катерина, яка все ж таки була народжена в Америці і має досить добру уяву проблем і з точки зору Заходу, і з точки зору України. Я певний, що пані Клінтон і пані Ющенко можуть між собою знайти певну співмову.
А може вона знайде спільну мову із панею Буш?
І також.
Так, а тепер запитання. Це був коментар, а тепер, будь ласка, ваше запитання.
Ну, питання стосується щодо іміджу і корупції України, яке, я думаю, є найголовніше питання, бо воно сягає не тільки всі сфери, але може, як було до того певні резолюції, то би Україні було багато краще. Україна має намір війти в суспільство євронародів, але питання є з чим? Чи Україна має якісні продукти і товари, щоб війти не тільки на Європу, але на Захід? Запитаючи пересічного американця, чи канадця, чи європейця, що вони знають про Україну, вони вам, напевно, скажуть, що то, що вони в пресі читають, що Україна є на першому місці щодо експортів, щодо нелегальної зброї, щодо наркотиків і до жінок. І це не є, на жаль, найліпший імідж в теперішньому світі. Як це пов'язати з корупцією і щодо якісних продуктів? Українські науковці нарікають, що їхні технології, їхні винаходи українські виробники не уживають. Чому? Бо самі виробники нарікають, що на них є великий тиск від корумпованої податкової інспекції і податкової і митниці. Це все пов'язане з тим, створюється таке вічне закрите коло, все пов'язане з корупцією. І на це все дивиться західний світ і інвестор.
Іншими словами, як будуть боротися? Так, будь ласка.
До ваших шановних гостей. Якими конкретними діями і акціями може теперішній новий український уряд показати, що він успішно бореться з корупцією у всіх сферах суспільства, щоб задовільнити потенційних західних інвесторів?
Дякую, дуже вам дякую. Справді, Сполучені Штати Америки дуже часто ставили і ставлять питання. Боротьба з корупцією – це одне з найголовніших питань, яке мав зробити Кучма, і яке вони ставлять зараз перед новою владою. Справді, чи може Україна подолати цю біду? Якщо так, то яким чином, якщо говорити про перспективу поліпшення українсько-американських взаємин? Так, пане Бутейко, будь ласка.
Ну, я вважаю, що перспектива українсько-американських взаємин залежить від обох сторін. Перш за все, з обох сторін має бути переглянуто наша практика в минулому. І у цьому зв'язку, звичайно, на боці України і зобов'язання української влади має полягати у тому, щоб привести життя України до стандартів сучасної демократії, щоб було верховенство права, щоб свобода була засобів масової інформації, щоб економіка була транспарентною і давала можливості для нормальних інвестицій іноземних. Це головне завдання, я б сказав, політично-правового плану. А з боку Сполучених Штатів Америки я хотів би, щоб елементи, я б сказав, які ґрунтуються на ще стереотипах холодної війни, також відійшли. Вони існують. Вони існують у нас, так як є у комуністів багатьох, у комуністичній партії маса старих стереотипів, так і в суспільстві американському. Зокрема, перш за все, оця поправка Джексона Вінніка, вона фактично не завдає якоїсь суттєвої шкоди, як це в нас говорять дехто економічним стосункам, тому що вона, в принципі, не діє. Але вона є принизливою для України, для українців, тому що кожен рік має розглядати Конгрес і, відповідно, її відкладати дію. Справа в тому, що вже навіть є парадокс. Вона впроваджувалась як інструмент для того, щоб дозволити вільно виїжджати з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки чи в Західну Європу, а тепер навпаки, українці хочуть в'їхати в Сполучені Штати Америки чи в Західну Європу, а на перешкоді стоїть якраз процедура ускладнення в'їзду і так далі. Тобто вона втрачає всякий сенс. Або візьмемо, скажімо, от питання про Бушерський контракт. Звичайно, тоді гра йшла у плані конкуренції конвенції, відповідно, іранці хотіли використати в даному випадку Україну для того, щоб збити ціну на укладення контракту з росіянами. Але, з іншого боку, той тиск, який справлявся на Україну, щоб вона відмовилась від бушерського контракту, він може розглядатись як... Оскільки американці ж не примусили росіян відмовитись від цього контракту, а вибивали українців, то можна розглядати і як сприяння певне саме російським компаніям. Але це було в минулому. Ми повинні подивитись на це і сказати, що в майбутньому нічого подібного в нас не буде. Це перше. Що стосується, скажімо, перегляду ситуації, то я вважаю, що от програма була в минулому, започаткована, це вже в останні роки мого перебування, було підписано угоду, яка передбачала створення так званої програми «Нова генерація», «New Generation», яка передбачала кілька тисяч українських молодих людей могли навчатись у Сполучених Штатах Америки у навчальних закладах, і відповідно це було мало бути профінансовано з бюджету і американського, і з боку бізнесу українського, американського, але вона зникла. Я думаю, що її треба відновити і якомога швидше, щоб могли люди спілкуватися. По економічному сектору однозначно, як на мене, необхідно зняти ті проблеми, які стосуються перепон для вступу України в СОТ і перепони, які існують саме в українсько-американському контексті. Це стосується захисту інтелектуальної власності. Ще коли я був там послом, то два томи компанія Microsoft своїх зауважень стосовно нормативної бази України і невідповідності її міжнародним стандартам, вони зауважили це і показали, як можна зробити. Ми передали ці два томи до уряду, але візи нині там. І ви пам'ятаєте, які були проблеми у нас у цьому контексті. Ці всі речі ми маємо знімати, це наше завдання. І якщо взяти, скажімо, інший вимір, у нас ми купуємо у монополіста ядерне пальне, а можливість була зробити і альтернативні варіанти ядерного пального, щоб не попадати у ситуацію складну, коли купуєш продукт одного монополіста, в даному Росія. Це все було, як кажуть, кинуто, завалено. Можна говорити в культурний вимір. Адже величезний інтерес у американського суспільства викликала, скажімо, виставка «Скіфське золото», яка подорожувала багато місяців по Америці. У нас є інші речі, які ми могли би показати. Це також має стати на, як кажуть, рейки нормального співробітництва. Ну, а якщо взяти безпековий вимір, так тут є величезні перспективи. Сполучені Штати Америки – найпотужніша держава в рамках НАТО. А ми, відповідно до нашого законодавства, відповідно до нашої нормативної бази, ми маємо забезпечити свою безпеку через участь у загальноєвропейській системі безпеки, основним із елементів якої є і НАТО, і Європейський Союз. Тому ми маємо вступити в цю структуру. І тут від доброї волі Америки і від того, як ми будемо виконувати свою частину роботи, залежить дуже багато. І в даному випадку я дивлюся, як у нас дехто каже, ні, для мене вступ у НАТО – це не головний пріоритет, головне, щоб зробити Збройні Сили боєздатними. На мою думку, це неправильний підхід, який існує вже сьогодні в Україні з боку нинішніх наших керівників. Його треба виправляти, тому що кажуть, а не треба дратувати росіян. Я перепрошую, уже 14 років намагались не дратувати, до чого прийшли. А треба абсолютно чітко розказувати, які є переваги і які мінуси від вступу до НАТО. І у цьому контексті, звичайно, така освітня програма, вона була б доброю, якби і Сполучені Штати Америки допомагали нам у цьому, бо є у них більше досвіду і інформаційної бази.
Пане Бутейко, дякую. Дякую.
Дуже багато інших речей, які мають...
Угу. Пане Бутейко, дякую. І пане Щербак, от кажуть, в Україні все ще панують якісь антиамериканські настрої. Наскільки це правдиво на сьогоднішній день? Я не кажу про міждержавні, я кажу про інший рівень. І наскільки цей антиамериканізм перешкоджає зближенню серйозному України зі Сполученими Штатами?
Антиамериканізм – це породження політики наших сусідів, перенесене на території України, пропагандистські кампанії, які підсилені були під час цієї страшної виборчої кампанії, це перше. І друге, це знаряддя комуністів, які підпалюють, розпалюють ненависть до всього американського, хоча, в принципі, наш народ до американського народу, і я переконувався, десятки і тисячі разів ставиться надзвичайно толерантно і надзвичайно позитивно. Я думаю, що нам треба дуже серйозно боротися з виявами антиамериканізму, роз'яснювати насправді, які методи дій Америки, які цінності обстоює ця країна, при тому, що, звичайно, можна бути незгодними з тими чи іншими рішеннями президента Буша чи інших американських адміністрацій, але я переконаний, що в цілому антиамериканізм – це спеціальна пропагандистська кампанія, яка ведеться для того, щоб вбити клин між нашими країнами і між нашими народами. І, на жаль, в східних регіонах ми побачили, що люди, які піддалися впливу пропаганди, шаленої пропаганди, просто дивовижної, яка підняла всі стереотипи холодної війни. Ми думали, що вони вже забуті, але вони знову були каламутні хвилі підняті. І частина людей повірила в те, що прийдуть американці, от, мовляв, нас окупують, і ми будемо нещасні. Це кажуть ті злиденні люди, які не мають там, не мали ні прав, ні багато з них роботи не мають, мізерні заробітки мають, і вони борються, з ким вони борються? З американізмом.
Дякую, пане Щербак. Пане Щербак, дякую. І запитання до пана Зарубінського. Пане Зарубінський, нова українська влада заявляє про виведення українського контингенту з Іраку. Чи не зашкодить це взаєминам двох країн саме тоді, коли вони претендують на те, аби рішуче поліпшитися, пане Зарубінський?
Не повинно зашкодити. Я думаю, що американські аналітики чудово розуміють ситуацію, яка склалася в Україні напередодні, під час і після виборчої кампанії. І справа не тільки в тому, що громадська думка в Україні, безумовно, вона сформована, вона навмисно формувалася в плані, ну, скажімо так, нашої неучасті чи шкідливості нашої участі в іракських подіях, але факт є фактом, що сьогодні більше 80%, а може за останніми даними, більше виступило б за те, щоб наші війська вийшли з Іраку. Це є факт. Фактом є рішення Верховної Ради України, причому двічі воно повторювалось щодо виведення цих військ. Я думаю, що нова влада має зважати на ті фактори і ті речі, про які я сказав. Єдине, що, на мій погляд, робитися це дійсно має зважено, я не хочу сказати поступово, бо поступовість може розтягуватися на рік, на два роки і так далі, а має це відбутися в межах, я думаю, першого півріччя 2005 року. Але якщо дійсно американці по-іншому подивилися на Україну, по-іншому розуміють, по-новому розуміють наші проблеми і бажають нам успіху, бажають нам ефективної зовнішньої і внутрішньої політики, вони мають розуміти, що Україна має вже врешті-решт вивести свій контингент з Іраку. Безумовно, погодивши, системно погодивши цей вивід своїми союзниками. І ще я не можу не використати хоча б хвилину, тому що я сьогодні був слухачем в основному, і все-таки відповісти на запитання пана Володимира із Канади. Він говорив про корупцію, яким чином можна боротися з корупцією в Україні. Я хочу сказати, що Віктор Ющенко, коли він пропонував парламенту ухвалити кандидатуру Юлії Тимошенко, у своєму вступному слові сказав декілька слів. Він сказав, що я вам можу гарантувати, що мій уряд не буде красти. Я думаю, що це важливо. Важливо є те, що цивільні люди призначені на посади голів правоохоронних органів, і вже навіть при представленні ці люди, в тому числі і міністр внутрішніх справ, і голова Служби безпеки на перше місце винесли проблеми боротьби з корупцією.
Пане Зарубінський, мені дуже прикро, але півхвилини залишилося до кінця передачі. Мені залишається тільки час, щоб сказати, що нашими гостями сьогодні були Антон Бутейко, надзвичайний повноважний посол України, ще один надзвичайний повноважний посол Юрій Щербак і Олег Зарубінський, народний депутат України, заступник голови Народної партії України. Зараз передача «Ми український народ».
Вітаю вас, шановні слухачі. Україна і Друга світова війна – такою є наша сьогоднішня тема. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Морально-психологічний стан українців у складі Червоної армії в перші місяці радянсько-німецької війни. Це непросте питання досліджує у своїх наукових розвідках київський історик Владислав Гриневич. Йому слово.
Однією з найважливіших причин катастрофи 1941 року був низький морально-психологічний стан Червоної армії, зокрема і значної частини радянського суспільства в цілому. Це обумовлювалося багатьма факторами. Справді, експерименти сталінського режиму в галузі соціальної інженерії та національної політики, які проводились впродовж останніх десятиліть, не могли не датися в знаки за екстремальних умов війни. В 1938 році Вінниченко в своєму відкритому листі до Сталіна прямо вказував на те, що ця остання може створити більшовикам в Україні такий тил, який можуть побажати їм тільки вороги. Початок війни красномовно засвідчив про кризу лояльності сталінської влади в Україні, зокрема на заході республіки. Тут короткотермінове радянське правління виступило каталізатором поширення і зміцнення антирадянського націоналістичного руху, який розглядав московський імперіалізм більшовизм як головного ворога побудови самостійної української держави. З перших днів війни українські націоналісти, спираючись на підтримку значної частини населення, почали підіймати повстання проти радянського режиму, здійснювати напади на військові комунікації та окремі гарнізони. На сході України деморалізація і стрімка втрата лояльності до сталінського режиму з боку значної частини місцевого населення підсилювалася не лише незадоволенням попередньою політикою сталінського керівництва, але й катастрофічними поразками Червоної армії. Отож, після відступу радянських військ на Дніпрянщину, випадки дезертирування та переходу на бік ворога не лише зменшились, а в чисельному вираженні стали носити більш масовий характер. За повідомленням німецьких військових документів, українці становили більшість серед тих, хто здавався в полон до них на початку війни. Останнє було цілком зрозумілим, зважаючи на те, що після поразок у прикордонних боях першого ешелону радянських частин, укомплектованих переважно професійними кадрами, непогано спорядженими і озброєними, до Червоної армії масово пішов призовник східноукраїнських областей, бойова підготовка якого була умовною. Поспіхом скомплектовані, майже не навчені, погано споряджені бійці фактично були приречені на загибель. Так само, як це було і на західноукраїнських землях, на сході військові поразки Червоної армії спричинили паніку і поразницькі настрої як серед самих військ, так і серед місцевого населення. Впроваджені у свідомість радянського народу передвоєнною пропагандою стереотипні образи могутньої і непереможної РСЧА, війни малою кров'ю на чужій території, геніальності полководця Сталіна стрімко розвіялися, породжуючи глибоку зневіру і розчарування. Україну продали, горлав напившись п'яним червоноармієць Головатенко, вказуючи на своїх командирів. Ось вони зрадники, їх треба знищити. Київ здали, здадуть Ленінград і Москву, ділилися своїми думками курсанти евакуйованого до Свердловську Київського військово-медичного училища. А говорили малою кров'ю на чужій території. Гітлер сильніший за нас і технічно, і стратегічно, говорили між собою бійці. Дух німецької армії сильніший за нашу, до того ж Гітлер йде під гаслом за визволення від радянської влади і комуністів, відзначали інші. Водночас почастішили активні антирадянські прояви з боку частини червоноармійців і командирів. Так, 21 вересня 41 року на базарі в селі Новий Орлик командир 969-го стрілецького полку 6-ї армії підполковник Макаров і комбат Смирнов закликали селян боротися проти керівництва КПБ і радянського уряду. Також у вересні троє односільців червоноармійців, українців 40-ї армії Південно-Західного фронту дезертирували з армії і, переховуючи у лісі, здійснювали терористичні акти проти радянських і партійних діячів. Найчастіше антирадянські прояви фіксувалися з боку червоноармійців-селян. Із нелюбові до жорстокого сталінського режиму, від якого вони стільки потерпали, народжувалася надія селянства на те, що за німців їм буде не гірше, ніж за комуністів. З приходом німців вони подекуди пов'язували і сподівання на ліквідацію колгоспів і отримання землі у власність. Типові щодо цього висловлення були зафіксовані спецорганами радянськими у вересні 1941 року серед українців-військовослужбовців Далекого Східного фронту. Гітлер переможе СРСР, життя буде добре, говорили вони. Буде одноосібне господарство і буде продовольство. Якщо б добре життя у нас було, тоді б наше у полон не здавалося. Аналогічні висловлення серед особового складу зазначалися в документі не поодинокі. Особливо вони відмічені з боку червоноармійців, призваних із західних областей України і Білорусі, а також території, тимчасово захоплених противником. Принагідно зазначимо, що важливим питанням, яке слід розглянути у контексті проблеми лояльності українського населення до радянської влади, є проблема мобілізації. Дійсно, мобілізація слід вважати одним з найважливіших показників підтримки населенням влади. З іншого боку, кількісні і якісні показники мобілізації засвідчують міцність, а отже легітимність влади, її здатність контролювати ситуацію в країні. В перші тижні війни радянські газети вміщували чисельні фото, на яких були зображені натовпи людей біля мобілізаційних пунктів в Києві, Харкові, Одеси та інших українських східних міст. Повідомлялося про те, що молодь буквально тримає в облозі військомати, вимагаючи відправити їх на фронт, битися з ненависним ворогом. Здебільшого у великих містах так воно попервах і було. Проте патріотичне піднесення, що охопило міську молодь, виявилося нестійким і по мірі переможного німецького наступу стало швидко спадати. Як вже зазначалося, на заході України мобілізаційні процеси до Червоної армії фактично було зірвано. Однак і на сході України мобілізація проводилася з великими ускладненнями. На 16 жовтня 1941 року у Ворошиловграді на призовних пунктах явка військовозобов'язаних виявилася вкрай незадовільною. На Артемівський пункт з'явилося лише 10% населення, на Климівський – 18%. Станом на 23 жовтня 1941 року по Харківській військовій окрузі з'явилося лише 43% від загальної кількості призваних. Нерідкими були і випадки втечі мобілізованих під час транспортування їх до Червоної армії. Скажімо, у Харківській і Сталінській областях у жовтні 41-го року відсотки дезертирів з числа новобранців був досить високий. Скажімо, по Чугоївському райвійськомату 30%, в Сталінському 35%, Ізюмському 45% і так далі. На кінець зазначимо, що згадуючи про події початкового періоду війни, секретар ЦК КПБУ Коротченка пізніше був змушений визнати, що абсолютна більшість цивільного населення в Україні не бажала продовжувати боротьбу проти німців, а намагалася різними способами прилаштуватися до окупаційного режиму.
Радянський партизанський рух на території України вивчали і вивчають російські історики. Якими є головні результати цієї дослідницької роботи? Перед мікрофоном мій колега Сергій Грабовський.
В офіційній російській історіографії радянський партизанський рух розглядають традиційно як потужний вияв народного спротиву окупантам у Великій Вітчизняній війні. Хіба що роль партії комсомолу та комуністичної ідеології зараз дещо зменшена. Натомість на перший план висунута роль НКВД і взагалі чекістів і розвідників в організації партизанського руху та керівництві ним. Іншими словами, нічого принципово нового у текстах цього дослідницького напряму немає. А от неортодоксальна і, сказати б, неофіційна російська історична наука дає чимало цікавого, у тому числі і щодо прорадянського партизанського руху на території України. Так, у книзі «Окупація», написаній московським дослідником Борисом Соколовим, критично проаналізовані офіційні дані про чисельність радянських партизан. Скажімо, після війни Хрущов стверджував, що на території України станом на початок 1944 року діяли 220 тисяч партизан. Але на той час під німецькою окупацією залишалася тільки переважна частина правобережної України, тим часом як осідком партизанів було насамперед лівобережжя. 5 березня 1943 року головний штаб партизанського руху оцінював загальне число всіх партизанів, з якими підтримував зв'язок, у 12,5 тисяч осіб чисельного складу. Крім того, був утрачений зв'язок, чи його взагалі не було, із партизанськими загонами і резервами загальним числом приблизно 50 тисяч чоловік. Таким чином, за словами професора Соколова, реальна чисельність радянських партизанів на правобережній Україні була у 3-4 рази меншою за названу Хрущовим цифру. І взагалі, на території України радянський партизанський рух був розвинений відчутно менше, ніж у Білорусі і на окупованій території Росії. Петербурзький дослідник Олександр Гогун спеціально вивчає повстанський і партизанський рух на українських землях. Він також вважає офіційну цифру у півмільйона учасників партизанського руху, йдеться про всіх, хто брав у ньому участь упродовж 41-44 років, цифру, яка досі фігурує у російській і навіть часом в українській історіографії, істотно завищеною. Спираючись на документи часів війни, він стверджує, у розпал партизанського руху чисельність червоних народних месників становила лише 0,1% від загального числа населення України, тобто приблизно 30 тисяч особового складу. Що ж стосується поведінки червоних партизан, то ось наведений у книзі Гогуна «Між Гітлером і Сталіним. Українські повстанці» красномовний фрагмент із доповідної наркома внутрішніх справ Лаврентія Берії верховному головнокомандувачу Йосифу Сталіну. Цитую. Особовий склад 12-го батальйону Сабурова займається розгулом, пияцтвом, тероризує і грабує порадянське налаштоване населення, в тому числі навіть родичів своїх бійців. Комбат Шитов і комісар обіцяють припинити цю антирадянську роботу, але діють нерішуче, намагаючись прикрити осіб, зайнятих бандитизмом. Прошу вплинути через Сабурова. Кінець цитати. Крім боротьби з нацистами, радянські партизани боролися з українськими націоналістами. Не так із самими повстанцями, як і з населенням, яке їх підтримувало. Олександр Гогун наводить цікаву статистику. Восени 1943 року на Волині 79 сіл спалили нацисти, 29 сіл – комуністи. А тепер про партизанську економіку. Процитую висновок Олександра Гогуна. Адміністративно-господарча діяльність УПА дозволила забезпечити українським селянам, які жили у повстанських республіках, більш високий рівень життя, ніж на територіях радянських партизанських країв. Кінець цитати. Чисельно неофіційних російських істориків, схоже, не так багато, але географія публікацій цього дослідницького напряму засвідчує, що він присутній по всій Росії, від Калінінграда до Красноярська. А це означає, що існують підстави для діалогу незалежних дослідників України і Росії у тому, що стосується Другої світової війни, в тому числі і проблем, пов'язаних із радянським партизанським рухом.
Під час Другої світової війни в радянській Україні був утворений Народний комісаріат оборони. З чим пов'язувалася поява цієї структури і як вона діяла, розповідає Віталій Пономарьов.
Щоб заручитися підтримкою українців у війні з Німеччиною, московська влада восени 1943 року вдалася до певних політичних заходів. У жовтні був заснований військовий орден Богдана Хмельницького, а армійські групи, що вели бойові дії на території України, отримали назви українських фронтів. У радянській пропаганді набув поширення вислів «Національна суверенна українська держава» у формі української РСР. 1 лютого 44-го року 10-та сесія Верховної Ради СРСР ухвалила закон про утворення військових формувань союзних республік та про перетворення у зв'язку із цим Народного комісаріату оборони із загальносоюзного в союзно-республіканський народний комісаріат. Іншим законом за республіками було визнано право на прямі зовнішні відносини. Обидва закони стали поправками до союзної конституції. У своєму наказі по армії Сталін заявив, що, цитата, «утворення нових військових формувань у союзних республіках ще більше зміцнить Червону армію та увіллє до її лав нові бойові сили». Народним комісаром оборони Радянської України за рекомендацією Хрущова був призначений уродженець Полтавщини, фронтовий генерал і командувач Київським військовим округом Василь Герасименко. 4 червня була утворена канцелярія Наркомату оборони УРСР із штатом в 11 осіб. Розроблений Герасименком проєкт структури наркомату передбачав організацію повноцінних збройних сил республіки і був затверджений урядом УРСР, проте не знайшов підтримки у Москві. Так само там були проігноровані спроби Хрущова та Герасименка домогтися підпорядкування Українському наркомату оборони усіх військ на території республіки. А у жовтні Червона армія зайняла всю територію України, і політика загравання з українцями втратила для московського керівництва будь-який сенс. У жовтні Василь Герасименко був переведений на посаду заступника командувача Прибалтійським військовим округом. Наркомат оборони УРСР був 25 березня 1946 року перейменований на військове міністерство, а через два місяці його канцелярія була розформована. 10 квітня 1953 року відомство було назване Міністерством оборони УРСР і формально проіснувало до ухвалення Союзної Конституції 1977 року.